Ak ste v zajatí nejakých svojich myšlienok, v zajatí práce, trápení, v zajatí čohokoľvek, je nám veľmi ťažko chytiť na to nejaký taký vyšší nadhľad. Vidieť ten svoj život aj trošku inak. O Hospodine, daj mi poznať svoje cesty. Vyuč ma svojim chodníkom. Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. Amen. Pokoj vám, milé sestry, aj milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v prorockej knihe Ezechiel v prvej kapitole v prvom verši, kde čítame tieto slova. V 30. roku, 5. dňa, 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebar, otvorili sa nebesa a mal som Božie videnia. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Tak milé sestry a milí bratia, pri jednom z nedávnych tých ranných čítaní Biblie ma zastavil práve tento dnešný text, na ktorým som začal tak viac premýšľať. Je to text, ktorý je umiestnený hneď v úplnom úvode prorockej knihy Ezechiel, hneď prvá kapitola, prvý verš, čiže úplný základ samotnej knihy. Aby sme mohli trošku o tom texte viac rozprávať a možno trošku viac mu porozumieť, tak v týchto prorockých knihách je vždy veľmi dôležité, aby človek trošku vnímal aj to pozadie alebo kontext celej situácie. Tak nejak skrátko by to povedané, tá situácia, do ktorej zaznieva tento verš, toto slovo z Ezechiela, je venované teda samozrejme izraelskému národu. A izraelský národ v tom čase je v zajati, v Babylónii. Babylónia bola samozrejme veľká ríša starovekého sveta a to nejaké to centrum Babylónie alebo babylonskej ríše by sme mohli nejak tak lokalizovať, napríklad dnešný Irak. Irán, to sú tieto územia dnes, kde sa vtedy rozprestierala babylonská ríša. Takže si vieme predstaviť, ako je na mape Izrael a kde je Irak. A vlastne Izraelci boli mnohí premiestnení ako zajatci z Izraela do Iraku, do Babylónie. A to zajatie trvalo už niekoľko rokov a medzi zajatcami, alebo tými, ktorí sú tam zajatí, je aj Ezechiel. Ezechiel je veľmi zaujímavá postava. Ezechiel je chápaný a vnímaný ako vizionár, ako kňaz, ako prorok, ako prímluvca, ktorý sa prihovára a dokonca verejný činiteľ. A profesor Bandy ho tak nejak charakterizuje aj taký ako bystrozraký pozorovateľ znakov svojej doby. Čiže Ezechiel veľmi, veľmi múdro a tak prorocky vedel rozlíšiť tú dobu, tie znamenia, tie znaky, ktoré sa diali. Jeho meno Ezechiel, ak by sme preložili nejak, možno viac do slovenčiny a hľadali nejaký základ tohto mena, tak Ezechiel by sme mohli preložiť ako Boh, ktorý posilňuje, alebo Boh, ktorý utvrdzuje, Boh, ktorý posilňuje človeka. Hej, čiže to meno Ezechiel, ak ho tak preložíme, má tento význam, že Boh, ktorý ho posilnil. No a celá táto situácia, do ktorej znie ten text, je obdobie Božieho súdu. Pretože izraelský národ sa spreneveril Pánu Bohu a odplata za to bola, že bol prevlečený alebo odtiahnutý do Babylónie alebo do ďalších šelijakých otroctiev. Ezechiel je v tom zajatí asi 5 rokov približne. No ale tá situácia, ktorej sa všetci tak nejak ocitli, je tá, že sú zajati. No a my vieme automaticky, že alebo si to vieme aspoň tak trošku vybaviť, že ak je niekto v zajati, ak je niekto v neslobode, ak je niekto zablokovaný, uzavretý, nemá šancu sa nejak nadýchnuť, čerstvý vánok, tak nie je to jednoduché. A zdá sa, že celému národu chýbala nejaká nádej, chýbala perspektíva, chýbalo im vidieť viac ako iba to, čo vidia. Oni boli v kaši, boli v zajatí pre svoje zlyhania, pre svoje pády, pre svoje hriechy. To je veľmi symbolické. Hriech, a konáme niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči, vždy nás to odtiahne tam, kam nechceme. Vždy to má svoje dôsledky a ten fatálny dôsledok záverečný je vždy smrť. A tak celý ten národ je v zajatí, chrám zborený, nič nefunguje tak, ako má. Aj keď trošku žiarila taká maličká nádej, pretože v tom čase vypuklo tam nedaleko povstanie proti babylonskej ríši. To znamená, že Izraelci sa trošku možno aj chytali takej miniatúrnej nádeje, že tam, kde si v diaľke žiari svetielko, že tá revolúcia, ktorá vznikla, možno, že spôsobí to, že ríša padne a my budeme zase slobodní. Ale to bola ilúzia, pretože to povstanie bolo skoro nefunkčné. No a Babilónii, keď boli, tak museli čeliť neuveriteľným atakom na svoju vieru, na svoje vyznanie. My sme boli nedávno na Malte a bol tam karneval v tom čase a boli sme v Lavete, teda v jednom, myslím, že hlavné mesto Malty, a jeden podvečer bol karneval a to, čo bolo zaujímavé vidieť, po námestiach, po hlavných námestiach zrazu vyšli alegorické vozy. So spomíname ešte možno asi za komunizmu, také všelijaké alegorické vozy sa a tam všeličo bolo. A presne takéto obrovské vozy išli po hlavných uličkách mesta a tam boli všelijaké aj figuríny, také veselé a vtipné a ľudia sa tešili, bol to taký karneval, taká nejaká zábava. A bolo to milé, ja som z toho urobil aj zo pár fotiek. Ale je zaujímavé, že keď Izraelci boli v zajatí v Babilónii, tak častokrát museli čeliť podobným obrazom, alegorickým vozom. Lenže na tých vozoch sa viezli atrapy alebo modely božstiev, lokálnych božstiev, babylonských božstiev. A oni sa viezli na tých vozoch po námestiach a všetci tí Izraelci zrazu tam museli kdesi v kúte skrčení byť a vidieť, že a kde je náš Boh? Kde je náš Boh? A Babylončania viezli svojich bohov na vozoch a tí bohovia ako keby symbolizovali, že pozrite, aký sme veľkí a váš Boh, ani ho nevidno. Vy ste tu všetci v zajatí, ste v kaši a častokrát oni museli čeliť takýmto atakom a na ich vieru, na ich vyznanie, že ich jediný Boh niet, ale dookola babylonské božstva množstvo, obrovské množstvo. A ich Boh mlčí. A nevedeli, že kde je, čo je s ním. A tak tá situácia vôbec nebola jednoduchá. Tá nádej sa kdesi strácala. A chýbala im Božia perspektíva. Chýbalo im vidieť veci možno trošku inak, ako ich videli. Ale chápem, že to nebolo jednoduché. Pretože ak je človek v nejakom zajatí niečoho, ak je v zajatí nejakých svojich myšlienok, v zajatí práce, trápení, v zajatí čohokoľvek, je nám veľmi ťažko chytiť na to nejaký taký vyšší nadhľad. Vidieť ten svoj život aj trošku inak. Častokrát vidíme iba to, čo sa deje. Vidíme to, že je toho strašne veľa a sú tlaky zo všetkých strán a človek je pozväzovaný a mnohokrát nám chýba, rozumiete, vidieť to vyššie. Z nejakého takého iného pohľadu. A to bolo presne, čo Izraelci. Oni videli iba zle. Videli to celé zle. Chýbalo im to vidieť tak inak. No ale ten verš nám hovorí, že stalo niečo úplne iné. Bolo tam napísané, že ak to tak presne prečítam ešte, v 30. roku, 5. dňa, 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebar, hovorí ten prorok, keď som tam bol, hovorí, otvorili sa nebesa a mal som Božie videnia. Úžasné. Otvorili sa nebesa a ja som mal Božie videnia. Otvorili sa nebesa. Toto je prvé miesto v starej zmluve, kde sa otvárajú nebesa týmto spôsobom. Prvé miesto v starej zmluve, kde čítame takéto slova. Otvorené nebesa znamenalo, že Boh pohliadol na svoj ľud. Proste mračna išli nabok a slniečko zasvietilo. To je taký možno obraz iba. Jediný muž, ktorý tam bol, ktorý tam sedel, dostal šancu vidieť veci inak. Pretože Boh mu vyjavil svoje zámery. V novej zmluve máme otvorené nebesa ešte niekoľkokrát. Pri krste pána Ježiša. Matúš 3.16. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesa a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval na neho. Čítali sme ten text odsúdenie Štefana. I riekol, a hľa, vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Zjavenie 19.11. Videl som otvorené nebo. Pri krste pána Ježiša Duch Svätý zostupoval dole. Pri mučení Štefana, keď sa otvorili nebesa, Ježiš, hovoríme vo vyznaní, sedí na pravici. V tom texte sme čítali, vidím nebo otvorené a Ježiša stáť. Ježiša stáť. A to sú neuveriteľné obrazy, ktoré hovoria, že Boh pohliadol. Boh sa díva na svoj ľud, na svoju situáciu. Pán Boh sa priznáva. To je veľmi, veľmi vzácna chvíľa, veľmi vzácny moment. A jediný, zdá sa, že jediný, ktorému sa dostáva tejto milosti, je Ezechiel. A Ezechiel chytá Božiu perspektívu situácie. Zrazu on môže vidieť veci tak, ako ich vidí Pán Boh. Zrazu sú jeho oči otvorené a už nevidí iba to, že všetci sme v zajatí, je to úplne celé zle. Niet nádej, niet ako situácie, ako sa ďal dostať. Ezechiel vidí niečo viac. Vidí to z nejakého takého Božieho pohľadu. On videl vo videniach majestátneho Boha. Videl obrazy. Prorocká kniha Ezechiel je strašne, alebo veľmi taká obrazná kniha. Naozaj plná takých fikcií. Tí, ktorí milujú mimozemšťanov, tak milujú Ezechiela, pretože tam našli všetko o mimozemšťanov, ale samozrejme sú to nezmysly, ale tam ich našli Erik Deniken a ďalší. Ale jednoducho je plná fascinujúcich obrazov. A on zrazu vidí, Ezechiel vidí, nie len tých božikov, zrazu na tých alegorických vozoch, ale on vidí ešte väčšie obrazy, vidí kolesa, ako vykladať tú knihu je neuveriteľné umenie, ale vidí to, že Pán Boh je zrazu nad tým všetkým. Že on je tam dole, sú všetci v tom, kde sú, ale zrazu Ezechiel vidí viac. Vidí úplne inak veci. Dostáva inú perspektívu. Jeho situácia sa nemení v tej chvíli. Ale Ezechiel sa mení. Ak čítame tú knihu ďalej, vidíme, že aj potom Ezechiel mal veľké zápasy, dokonca mu zomrela žena. Prežíval trápenia, prežíval sklamania, prežíval väzenia, nepochopenia. To neznamená, že sa hneď veci zmenili okolo neho. Zdá sa, že sa nič nezmenilo. Ale zmenil sa Ezechiel. Pretože v jeho srdci už bolo niečo iné. On videl niečo, čo ostatní nevideli. Videl veci inak. Bol premenený, bol naplnený, bol povzbudený. V jeho srdci v tejto chvíli bolo niečo, čo ostatní nemali. On počul, on videl Božie konanie. V jeho srdci bol Boží dotyk. A je úžasné, že toto zjavenie mal v pohanskej cudzej zemi. Nie vo svojom domove, nie vo svojom chráme. To je krásny obraz pre mňa, že Pán Boh naozaj môže prehovoriť kdekoľvek. Aj v akomkoľvek našom zajati. Akomkoľvek našom, ja neviem, trápení, marazme. V čomkoľvek, čo človek mnohokrát prechádza. Pán Boh tam môže prehovoriť. Môže. To konkrétne slovo bolo vyjadrené v konkrétnom čase. Ten text začína v 30. roku, 5. dňa, 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebar. Úplne nadefinované lokalizácia, taká možno biblická GPS-ka, že nám nadefinovalo kde, kedy a ako. Viete, čo mne to hovorí, ten obraz? Hovorí mi to, že presne do tej situácie, kde to potrebovali počuť, tam presne Pán Boh prehovoril. Presne tam, v tom čase, ktorý bol potrebný, na tom mieste, kde boli. A pre mňa je ten obraz, že Pán Boh nehovorí nejak iba abstraktne. Kde si tam, kde si. Hovorí priamo do ľudských životov. Priamo do našich ľudských životov. Tam, kde sme, kde žijeme. A tak niekedy naozaj Človek je zamotaný v zajati svojich predstav, plánoch, ale aj v nejakých väzeniach. A niekedy nevieme, či dokážeme sa z toho vymotať. Čo vtedy potrebujeme? Potrebujeme svetlo. Potrebujeme, aby sa nebesa rozostúpili. Vonku dneska, celý týždeň sme žili z krásneho počasia. Dnes je zatiahnuté. A slnko je tam. Ono vyjde raz. Ono raz vyjde. A zasvietí. Možno teraz ho nevidíme, ale ono je tam. A zasvietí. A niekedy aj my to potrebujeme vedieť, že možno teraz nesvieti v našom živote to, čo má svietiť. Ale Boh je tam. Boh pracuje. Na Ezechielovi spočinulo slovo Božie, ktoré ho zmenilo a ktoré ho začalo viesť. A Pán Boh potom riadil ďalšie etapy jeho života. A tak možno, tak jednoducho povedané, ako mať to svetlo v živote? No Ezechielovi zaznelo slovo. A v tých ďalších veršoch je tam veľmi pekne napísané, že to slovo zaznelo veľmi, alebo tak presne to prečítam v 3. verši, zretelne zaznelo slovo Hospodinovo. Zretelne zaznelo Ezechielovi. Ak ja chcem, aby bolo svetlo v mojom živote, naozaj potrebujem slovo Božie. Lebo to mi otvára cesty. Slovo Božie. Prehovára do našich životov mocný nástroj Božieho vyjavenia. Kedykoľvek, kdekoľvek. To druhé je nič nové neobjavujeme. Je modlitba, ktorá nás nalaďuje na nebeskú frekvenciu. A tak môžem viac a viac rozumieť tým Božím tónom, tomu Božiemu hlasu. Slovo Božie mi vyjavuje jeho vôľu, modlitba ma nalaďuje na jeho hlas, na jeho frekvenciu. Spoločenstvo konfrontuje moju vieru, pomáha mi, a to je tretia vec, s ostatnými bratmi a sestrami radiť sa, usmerňovať pri našich možno uvažovaniach, premyšľaniach, pretože v spoločenstve získavam mnohokrát viac svetla do svojej situácie. Slovo Božie, modlitba, spoločenstvo. Ale nad tým je ešte niečo viac, čo potrebujeme. Najprv musí v živote každého jedného z nás zažiariť iné svetlo. Aby som mal jasno vo svojom vnútri. Svetlo zjavenia, bez ktorého sa nič nepohne. Svetlo, bez ktorého nič nemôžeme činiť. Svetlo, ktoré má svoje meno. V Jánovi 8.12 sa píše, potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. To svetlo má meno. A meno tohto svetla je Ježiš Kristus. To je kľúčové svetlo. To je to kľúčové, čo rozťahuje oblaky. Čo dáva nový život, novú perspektívu. Ezechielovi bolo dané to znamenie v jeho zajatí v Babilónii. Boh sa k nemu priznal. Urobil to sám Boh. My tam nečítame, že Ezechiel sa modlil a prosil, Pán Boh mu dal svetlo. Tam je napísané, že Boh prehovoril. A to je krásny obraz, že to isté Pán Boh spravil pre nás, keď on sám dobrovoľne prehovoril do našich životov, keď poslal svojho syna. On už nemohol hlasnejšie povedať tomuto svetu, ako to s nami myslí. To je to naše zjavenie. Pán Ježiš Kristus. Boh to ďalšie prehovoril ku Ezechielovi a ku ostatným do zajatia hriechu, diabla, otroctva. Boh prehovoril aj do nášho zajatia hriechu, diabla a smrti. Tým, že posiela svoje stelesnené slovo. Slovo stalo sa telom. To telo, to slovo sa volá Ježiš Kristus. On je tým Božím zjavením pre teba aj pre mňa. Pre naše životy. Tým najväčším Božím vyjavením. Tým najväčším Božím vyjavením. Ježiš Kristus. Boh prehovoril ku Ezechielovi v konkrétnom čase. Boh prehovoril do tohto sveta v konkrétnom čase. 2000 rokov dozadu. Boh prehovoril. Mnohokrát a rozličným spôsobom hovoril Boh. A potom prehovoril Ježišovi Kristovi. Kristus na svojou smrťou, svojim skriesením, svojim utrpením, ktoré si práve v tomto pôstnom čase pripomíname, vytiahol a vyťahuje z otroctva, z každého otroctva, z každej závislosti, z každej bolesti, trápenia. Sme počuli v tom evanjeliu o žene Kanánke, ktorej dcéra bola posadnutá, ktorej dieťatko bolo teda posadnuté. Kristus priniesol slobodu, Kristus vyslobodzuje. Keď sa človek otvára jemu pôsobeniu, zažíva novú nádej, nový život, novú slobodu. Ježiš Kristus je jediná perspektíva pre náš život, ktorá prináša nádej. Kristus samotný, nič viac, nič menej, bratia a sestry. Nehľadaj inú nádej iného Boha. Nenájdem to ani v sebe, ani v ľuďoch, ani ja neviem v čom. Naša nádej je Ježišovi Kristovi. Kto má Krista, má život. Kto má Krista, má úplne inú perspektívu života. Veci vidí inak. To neznamená, že veci budú hneď inak. Častokrát nebudú. Ale my budeme iní. Premenení. Budeme vidieť to inak. Budeme mať väčšiu silu. A ak to nevidíme a patríme Kristovi, vždy a vždy je tá istá cesta. Slovo Božie, modlitba, spoločenstvo, zdieľanie. A to nám otvára perspektívy. Otvára. A Pán Ježiš tu s nami bude. Ezechielove znamenia trvali určitý čas. Božia priazeň v Kristovi Ježišovi trvá a bude trvať do konca veku. A hľa, ja som s vami po všetky dni. Už toto slnko sa nezavrie. Mračná ho nezatvoria. Lebo už raz zasvietilo pred 2000 rokmi. A bude svietiť až do príchodu Pána Ježiša, do jeho druhého príchodu. Žiadne mračno. Môžu naše mračná starosti, to môže. My si to môžeme všelijak pozakrývať. Ale to svetlo svieti. Tak kdekoľvek sme, kdekoľvek si, brat, sestra, akomkoľvek možno aj trápení alebo v nejakom zápase, znovu a znovu pohľadni ku Kristovi. V modlitbe, v slove, pri spoločenstve, ku Kristovi. A on ti bude otvárať nové perspektívy. Lebo Kristus je tu. A znovu to hovorím. To, že je dneska zamračené a celý týždeň sme sa slnili a sme sa tešili z krásneho slnka, naozaj znamená, že Boh nie je? Neznamená. Boh je. Boh pracuje. V jednej piesni sa spieva, že nevždy je slnko na oblohe. Nevždy je v živote všetko OK. Často musíme zápasiť, často musíme bojovať o posvetenie. To je aj dnešná téma nedele. O vieru. Ale pamätajme, že Boh je blízko. Je bližšie, ako mnohokrát si myslíme. V tej piesni sa v refréne spieva, že ale vždy viem, že ty si so mnou. Ja viem, že ty ma ľúbiš. To viem, ty si ten istý včera, dnes i zajtra. Ale vždy viem, že meníš srdce. Ja viem, si mojou silou, to viem. Ľúbiš ma, Otče. Tebe patriť smiem. Dnes už to viem. Ty si ten víťaz. Ja viem, golgotský víťaz. To viem, že si Ježiš Kristus. Tebe patriť smiem. Toto je naša nádej. Toto je naša perspektíva, bratia a sestry. Preto pozývam nás všetkých, znovu pozdvihni svoje srdce, pozdvihni svoju nádej, znovu môžeme vložiť svoje srdce a životy do Božích rúk. Ak jeho máme, on nás nesklame. S ním prejdeme aj búrky. Nič iné nás nezachráni. Nič iné nás nevytiahne. Len on, dôvera v neho. Kto má túto perspektívu, má nádej, má život. Amen.